Berangkat ke stadion bola tapi malah berujung bencana. Loh, kok bisa? Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Maret 1999 menjadi duka mendalam bagi pecinta sepak bola Indonesia, di mana ada 11 supporter sepak bola PSIS Semarang yang meregang nyawa karena tersambar kereta di Jakarta. Nah, hari ini gue udah kedatangan narasumber di mana beliau menjadi saksi bahkan sempat mengevakuasi para korban. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kang Arya. Kang Arya, apa kabar, Kang?
Alhamdulillah sehat.
Terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya, Kang.
Betul, Pak.
Tapi masih sehat ya, Kang ya?
Alhamdulillah, lahir batin.
Kang, ini kejadian tepatnya ini di mana sih, Kang?
Di Lenteng Agung, Mal. Jadi di perlintasan kereta antara stasiun Lenteng Agung sama stasiun Universitas Pancasila. Pas di kelokannya.
Pas di belokannya.
Nah, betul, pas di belokannya. Atau di depan gang rumah gue lah.
Saat itu Kang Arya ini lagi ngapain nih, Kang?
Awalnya sih gue di rumah ya. Cuman karena itu rame-rame di depan, sekitar 6:30 itu. Kebetulan kan gue ada kelas pagi ya di kampus. Emang udah bangun, udah mandi, penasaran. Begitu ke depan, wah rame banget supporter. Waktu itu isunya itu Bonek Surabaya. Saat kejadian kita belum tahu kalau itu ternyata adalah supporter PSIS Semarang.
Nah, di situ juga Kang Arya kan sempat bantu evakuasi juga ya.
Iya.
Itu diminta atau gimana tuh, Kang?
Jadi sebenarnya nggak ada yang minta sih. Hanya masyarakat Indonesia ini kan terkenal humanis lah ya. Saling tolong-menolong. Jadi ketika gua tahu itu banyak korban, karena di depan mata tuh di rel kereta itu berdiri, bukan berdiri sih, ada kereta namanya tuh KA Pakuan Express. Itu kacanya dari ujung ke ujung, Mal, udah nggak ada yang utuh, pecah semua. Ketika kesana kaget, ternyata banyak banget potongan sama serpihan tubuh korban, dan ada beberapa korban yang tubuhnya tuh tinggal separoh lah. Para supporter itu panik minta tolong kemana-mana. Ya kita nggak diminta sama mereka, langsung aja. Langsung namanya ngelihat kejadian kayak gitu.
Berarti itu inisiatif dari Kang Arya aja?
Iya, jadi ketika melihat situasi seperti itu, kepanikan, kesedihan, emosi, dan lain-lain, kita ini sebagai warga langsung simpati juga sih. Walaupun ada rasa-rasa gimana ya, mereka kan agak keos gitu kan. Cuman di luar dari itu kita melihat korban yang kondisi mengenaskan, nggak pakai ngomong lagi, sebisanya aja.
Oke. Yang penasaran sama ceritanya Kang Arya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kang Arya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, penonton udah siap?
Siap.
Kalau gitu langsung aja Saksi Misteri kita mulai. Oke, ini sebelum gue mulai, jadi gue izin ke penonton atau teman-teman untuk merokok, karena Kang Arya minta untuk merokok biar santai.
Ayo,
Kang. Oke, Kang, ini kita langsung aja, itu cerita awalnya gimana, Kang?
Jadi ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menyudutkan salah satu pihak ya, karena memang kejadiannya ini cukup tragis. Ini hanya untuk mengenang malah ya. Bahwa ada sebuah kejadian yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia tidak tahu, tetapi bagi sebagian atau para pelaku dengan supporter yang terlibat di sana ataupun supporter yang terhubung dengan klub sepak bola ini, pasti akan mengingat kejadian ini. Ya, mungkin biasa disebut kejadian ini April Maut kan ya, oleh para supporter dari, kalau nyebut klubnya boleh gak?
Boleh, boleh.
Oleh supporter PSIS. Karena memang kejadiannya terjadi tepat di tengah-tengah antara stasiun Lenteng Agung dengan stasiun Universitas Pancasila. Dan lokasi itu persis di depan gang rumah gua, Mal. Jadi gua betul-betul mengerti lah situasi dan kondisi pada saat itu. Awalnya sih waktu gua bangun itu sekitar jam 6 karena memang gua ada kelas pagi-pagi, terus jam 8 seperti biasa aktivitas gua ya mandi, ngopi, santai lah. Zaman dulu masih zamannya koran loh, Mal. Baca koran. Tiba-tiba gua denger lah ibu-ibu tuh pada, "Wah, rame di depan. Supporter." Nah, ketika itu supporter yang dikenal saat itu tahun 99, supporter yang dikenal adalah supporter dari kota Surabaya. Jadi ibu-ibu itu sambil belanja sayur dan macam-macam, di depan ramai ada bonek ketabrak kereta gitu.
Oh, info awalnya tuh.
Iya. Pada saat itu kita belum mengerti bahwa ini adalah bukan supporter dari kota Surabaya, tapi supporter dari kota Semarang. Awalnya gue agak cuek, Mal. Cuman lama-lama kok rame sih gitu kan. Sampai adik gue juga kan telat tuh berangkat sekolah. Karena di depan macet, jalanan dipenuhi oleh para supporter ini. Akhirnya gue ke depan tuh, Mal. Begitu gue sampai depan, depan gang persis yang biasa kalau lu ke rumah gue itu. Yeah. Itu mobil dan kendaraan lain gak bisa jalan. Jalanan itu dipenuhi oleh supporter. Itu wah chaos ya. Dalam artian chaos di sini bukan bakar-bakaran, bukan berantem, bukan, tapi keadaannya so panic. Panik banget orang-orang itu, bingung, marah. Pokoknya kacau balau. Gua lihat pagi itu ada salah seorang rekan kita nih dari kota Semarang. Beliau ini menggotong potongan tubuh rekannya. Cuman separuh. Dari pinggang ke atas, pinggang ke bawahnya udah nggak ada. Itu disempet di-stopin mobil, tapi mobil-mobil yang udah macet ini jalannya susah merayap. Itu semua pada keberatan. Karena apa? Mohon maaf, darahnya kan berceceran di mana-mana. Akhirnya karena mungkin emosi, bingung, itu jenazah ditaruh aja di atas kap mobil. Sambil kaca mobilnya dirusak karena mungkin teman-teman kita ini udah kebingungan gitu, mereka harus apa? Gue lihat kejadian itu di depan mata gue, dan itu gak jauh sama gang rumah gue. Sementara di jalanan seperti itu, di trek kereta, di rel kereta itu gue lihat ada kereta berhenti. Itu setelah gue deketin, gue baru ngeh kalau kereta itu adalah Pakuan Express. Pada zaman itu, Pakuan Express itu kereta eksekutif. Jakarta-Bogor gak berhenti.
KRL itu ya?
KRL. Itu kacanya dari ujung ke ujung udah gak ada yang utuh. Pecah semua. Dan dari sela-sela bannya gue perhatiin di beberapa titik itu seperti ada tetesan darah dan yang lain-lain. Ketika gue ngeliat ke kiri arah Lenteng Agung, di belakang kereta, itu banyak orang juga berkerumun di situ. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang kayak apa ya, kayak orang kesurupan atau apalah. Pokoknya mereka tuh meluapkan emosi yang gimana ya. Karena setelah nanti gue tahu ternyata ada 13 orang yang meninggal di tempat itu.
13?
13
tapi
orang.
Kalau di berita itu 11 kan?
Ya antara itulah ya. Yang kalau waktu itu yang gue inget omong-omongan ya.
Iya, iya.
Berdasarkan bukan fakta ya, tapi iya, dari omong, dari mulut ke mulut, iya, di lokasi katanya 13 orang. Tapi kalau memang faktanya 11, ya mungkin itu yang benar.
Betul.
Karena kan waktu itu kita cuma dengar dari mulut ke mulut aja. Betul. Jadi di situ gue perhatiin, orang-orang udah pada kebingungan, terus ada yang sebagian itu mengarah ke stasiun Lenteng Agung, ada yang sebagian ke jalan raya, terus mereka berjalan ke arah Lenteng Agung. Jadi pada saat itu, setelah sebagian supporter itu sudah tidak ada di lokasi, Mal, datanglah petugas kepolisian. Usut punya usut, tanya dengan supporter yang tersisa di sana. Ternyata kenapa mereka bisa ada di Lenteng Agung? Ada miskomunikasi nih, Mal. Jadi ketika mereka itu pagi-pagi sampai di stasiun Senen, pihak keamanan ini khawatir. karena sebelumnya sudah datang supporter lain dari kota lain dengan jumlah yang sama besarnya. Khawatir ada pergesekan, tanpa diberitahu supporter dari Semarang ini rencananya dibawa dulu ke Kelapa 2 untuk diamankan. Nanti menjelang pertandingan mereka semua akan di drop ke Senayan. Kenapa aparat waktu itu melakukan seperti itu? Untuk meminimalisir terjadi clash atau bentrokan antar supporter. Tetapi masalahnya rekan-rekan dari PSIS ini nggak tahu ketika di perjalanan menuju ke Kelapa 2, tepatnya di depan SMA 38, ada supporter yang paham dan mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa kita nggak dibawa ke Senayan. Terjadilah kerusuhan di situ.
Jadi miskomunikasi, Kang?
Awalnya itu miskomunikasi. Ini yang gue dengar dari supporter langsung ya.
Iya, iya.
Jadi setelah tahu itu nggak dibawa ke Senayan, rusuh. Mobil aparat itu kalau nggak salah ada 10 atau 9 atau 10 truk. Itu akhirnya berhenti. Dan supporter yang ada di truk itu berlompatan semua keluar dari truk. Dan berlari ke arah rel kereta. Di saat yang sama, ketika mereka sebagian besar sedang memenuhi rel kereta, dari arah Lenteng Agung meluncur dengan kecepatan tinggi KRL Pakuan Express. Di mana KRL ini tidak berhenti kecuali di stasiun Kota dan stasiun Bogor. Jadi bisa dibayangin kecepatannya ketika ada di situ. Lokasi tempat terjadi kecelakaan juga itu tikungan. Jadi kalau kereta dari Lenteng Agung, jika kita ada di lokasi tempat para korban ini mengalami kejadian naas, itu nggak bisa ngelihat kereta datang. Kecepatannya tinggi. Jadi dihantamlah itu yang ada puluhan orang di tengah rel. Ya simpang siur di sini isinya. Katanya ada yang bilang mereka sengaja mencegat. Terus ada yang bilang mereka memang nggak tahu, tapi karena posisinya memang lagi rame, tidak bisa menghindar. Intinya pada saat itu sisa ataupun ceceran potongan dari tubuh korban, bahkan serpihan-serpihan kecil, itu berceceran banyak sekali. Karena setelah petugas kepolisian datang, ya kita mulai mengambilin tuh, kita mulai evakuasi bagian-bagian yang besar, kayak potongan, mohon maaf, tangan, pecahan kepala.
Masih ada di situ?
Masih, karena kan sewaktu masih ada supporter dalam jumlah besar, pihak keamanan belum berani masuk ke situ karena ada stigma yang negatif. Ya, jadi kenapa aparat kepolisian itu terlambat datang? Bukannya terlambat, tapi memang menghindari amukan massa. Itu karena itu tadi miskomunikasi tadi. Jadi kita baru bisa evakuasi sekitar jam 8. Itu potongan-potongan tubuh yang tersisa yang memang tidak mungkin dibawa oleh para supporter. Dan oleh kita juga mau diapain gitu. Setelah pihak polisi datang dengan mobil baknya tuh, mobil bak terbuka polisi kan, mulai kita operasi tuh. Wow. Kita ambilin tuh, gue inget potongan paha, betis, kaki, tangan, sama tengkorak kepala. Itu sepanjang dari mulai tikungan atau tepat depan SMA 38 haltenya sampai menjelang depan gang gua lewat sedikit. Itu kita berusaha ambilin ceceran-ceceran tubuh korban yang tersisa. Tapi yang kepingan-kepingan besar. Sementara kepingan kecilnya ya sedapatnya kita ambilin, kita masukin ke kantong plastik. Itu lino sebenarnya. Lino banget. Sekitar 1 jam itu kita ambilin. Intinya pada saat itu kereta sudah dievakuasi. Kereta yang tadi dihancurkan oleh supporter, setelah supporter itu pergi, kereta dievakuasi. Sudah dievakuasi mungkin ke Depok Lama kali ya. Dan gue masih sempat lihat di ban-ban kereta itu tadi udah gue terangin. Itu masih ada ceceran darah yang netes sama serpian-serpian mungkin isi kepala korban di beberapa lokasi di ban-ban kereta itu. Kan sempat terparkir ngalangin jalan di ngalangin jalan untuk nyebrang rel kereta. Itu lino banget. Kalau di rel kereta itu jangan ditanya. Yang namanya darah udah. Terus ceceran-ceceran tubuh yang kecil-kecil yang mungkin nggak bisa kita ambil pada waktu itu. Hanya yang kita bisa lihat aja. Ada sekitar sampai jam 10 kita ambilin. Karena yang besar-besar kan udah dibawa sama polisi. Untuk keperluan visum apalah gue nggak ngerti ya. Sementara nih kita warga tahu nih kalau sampai dibiarin mesti ada sesuatu nih gitu. Makanya kita sebisanya waktu itu untuk merapihkan. Karena kan mereka supporter setelah kejadian ini akan pulang ke kotanya masing-masing. Aparat kepolisian juga nggak akan kesini lagi ke TKP. Tinggal kita nih warga. Kalau kita yang nggak bersihin siapa lagi? Toh untuk kepentingan kita juga kan, untuk keamanan kita juga. Karena rel kereta ini bisa dikatakan tempat lalu lalang kita. Kan di situ one way ya. Jalan yang di tempat gua itu mengarah ke Pasar Minggu. Sedangkan seberangnya, seberang rel kereta itu yang mengarah ke Depok. Jadi otomatis rel kereta ini lalu lalang kita lah. Kalau kita nggak bersihin, khawatir lah. Ada kejadian yang tidak menyenangkan setelah kejadian ini. Makanya kita berusaha tuh untuk membersihkan. Kalau nggak salah sempat dapat 5 atau 6 kantong kresek besar. Serpian-serpian daging korban. Itu akhirnya kita kubur. Nah, di dekat dulu ada namanya sinyal, pela. Apa namanya? Apa sih yang buat naik nih? Sinyal ya?
Iya, iya.
Pela ya, kita nyebutnya tuh pela. Nah, itu nggak jauh dari pela, kira-kira 10 meter. Itu kita gali lubang di situ sama warga, terus seluruh ceceran atau serpian-serpian tubuh korban itu kita kubur di situ. Terus kita doain. Selesai. Selebihnya ada warga juga yang berusaha bawa air. Kan noda darahnya itu supaya jangan ada orang jahil lah ya.
Iya.
Jadi berusaha untuk kita bersihin tuh di rel kereta ataupun di batu-batu. Tapi ya nggak semua gitu, hanya beberapa warga. Terutama yang deket-deket sama rel kereta nih. Yang seberang jalan itu bawa air lah berapa, disiram-siramin. Berusaha untuk menghilangkan noda darah yang tersisa tadi.
Jahil itu maksudnya gimana dong?
Kan suka ada cerita katanya dikasih jeruk nipis lah, dikasih garam. Jadi khawatir ada yang kayak gitu, nanti biasanya nanti akan ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau waktu itu kekhawatiran kita seperti itu. Ya. Makanya kita inisiatif kita bersihkan. Ya nggak mungkin sih bersih semua, nggak mungkin. Cuman udah ada niat lah. Selesai itu sekitar jam 1. Dan akhirnya gue nggak kuliah tuh gara-gara itu. Kelas pagi gue lewat. Akhirnya gue cuma dapat kelas siang. Selesai, kita berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa serpihan. Akhirnya gue pulang dulu ke rumah, cuci kaki. Itu sebelum sampai rumah aja gue cuci kaki dulu tuh. Khawatir ada noda darah di sendal kebawa masuk ke dalam. Atau ke area rumah kita. Makanya di kali itu gue cuci dulu tuh. Gue cuci bersih. Sendal segala macem. Intinya jangan sampai pulang ke rumah bawa sisa darah korban atau mungkin potongan tubuh apa serpian tubuh korban yang nempel di sendal atau gimana, pokoknya kita hindari jangan sampai lah ya.
Iya.
Setelah kita bersihkan, gue pulang ke rumah, mandi, rapi-rapi berangkat ke kampus. Itu sampai 3 hari ke depan nggak ada masalah. Sampai kalau nggak salah malam Minggu ya. Itu kejadiannya entah Rebo, entah Kamis lah ya, gue lupa-lupa inget. Intinya 3 hari pasca kejadian, kan gue ngapel.
Ya, pacaran.
Nah, pacaran waktu itu ya.
Bahasa dan, dulu tuh ngapel.
Jadi rumah pacar gue ini harus nyebrangin rel kereta. Jalan terdekat ya lewat situ, ya lewat mana. Kita misalnya kita bawa kendaraan nyebrang muter di ISIP bisa. Muter di gardu bisa, tapi kalau kita bawa kendaraan, kalau jalan kaki ya hanya TKP yang bisa kita lewatin. Lepas Isa, mulailah gue berangkat tuh ke rumah pacar ya. Waktu berangkat sih, ketika sampai di TKP, nengok, iya merinding. Cuman ya nggak ada apa-apa, namanya masih sore ya. Kita cuman bisa ngelus dada aja ya, Masya Allah. Semoga para korban diampuni dosa-dosanya di lapangan kuburnya. Juga diterima amal baiknya di sisi Allah. Udah cuman bisa kayak gitu. Merinding sebentar. Udah nyebrang tuh. Dulu jalanan ke Depok yang samping rel kereta itu belum jadi. Masih kapur-kapur ya. Dan beberapa ruasnya dijadikan empang. Jadi memang cukup serem tempatnya. Nyebrangin empang. Terus jalan durian. Nyebrangin jalan raya Depok. Belok ke arah kompos. Masuk ke gang subur. Sampailah ke rumah Bokin gua. Ya di rumah Bokin, ngobrol sama Bokin soal kejadian itu. Dan isunya tetap yang dikenal itu bukan supporter PSIS. Ya, karena memang trendmarknya pada waktu itu supporter yang paling kuat, supporter yang paling wow, yaitu dari kota Surabaya. Di rumah Bokin gua jelasin bahwa itu bukan dari Surabaya tapi dari Semarang. Singkat kata, adalah sekitar 5 jam ya, sampai jam 12 gue di rumah bokin, pulang dong. Kalau nggak pulang digerebek saat Pak bentar gitu kan.
Ngapain aja itu?
Ya itu mah di skip dong. Okay. Buat tau aja lah. Pulang, sempet, apa ya, di jalan itu, panjang perjalanan, sempet mikir sih, sempet, aduh. Lepas itu gimana ya? Ah tapi malam minggu lah, nggak bakal ada apa-apa kali ya. Lagian kan juga alhamdulillah dengan izin Allah, gue melakukan sesuatu lah di situ untuk mereka. Udah pikiran gue nggak ada apa-apa lah, malah gue jalan positif aja tuh gue. Sampailah gue ke lokasi nih untuk nyebrang rel kereta. Begitu udah mau masuk rel kereta nih, kira-kira jarak 5 meter kali ya, udah mau nyebrang rel kereta, itu di sebelah kanan itu di tempat lokasi kan, kalau dari arah Depok kita mau nyebrang itu posisinya ada di kanan ya. Nah di situ gue pertama tuh ngelihat di udara gitu ya, di atas itu kayak kabut hitam gitu mal, tapi tipis gitu, gimana sih, kayak kabut tipis lah gitu, jadi nggak cerah gitu, semacam kayak ada tabir tipis warna hitam. Awalnya gue ngeliat itu, gue pikir ah, ada yang bakar-bakaran kali nih ban, asapnya udah mecah jadinya kayak gitu. Jalan tuh pelan-pelan, ini hati udah gitu, udah nggak enak. Cuman mau lewat mana, gitu kan? Ya kalau gue balik lagi lewat stasiun UP lah, muter gitu. Tanggung ini mah cuma 10 meter doang, udah selesai kok urusan. Gitu. Sampai di tengah rel kereta, gue sebenarnya nggak mau nengok ke kanan. Nah sebenarnya pada saat itu pas nyebrang, gue pengen ngelangkah cepet, tapi nggak bisa. Akhirnya ngelangkah biasa aja. Dan gue inget banget gue tuh aslinya nggak mau nengok ke kanan gitu. Gue nggak pengen banget nengok ke kanan, tempat di mana kejadian orang itu dihantam dengan kecepatan tinggi oleh kereta. Gue nggak mau nengok. Tapi nggak tahu kenapa langkah gue terhenti, kayak ada yang berhentiin. Terus gue nengok ke kanan. Begitu gue nengok ke kanan, gue kayak orang kesirep, mematung. Dan syukurnya pada saat itu aktivitas di dalam perlintasan KA itu tidak sepadat sekarang. Mungkin kalau udah sepadat sekarang, gue mungkin bisa ketabrak juga. Soalnya gue agak lama di situ, kayak orang kesirep.
Kenapa tuh?
Nggak ngerti kenapa gue. Jadi gue nengok ke arah itu, gue lihat tuh kabut hitamnya itu kayak lama-lama gini loh. Kayak lama-lama ada sosok-sosok gitu loh. Kalau nggak salah ada 8 orang gue lihat tuh. Tapi bayangan semua. Apa namanya, dia semacam apa ya?
Hologram.
Nah ya. Dia tuh semacam hologram. Semuanya gue liat tuh semacam hologram. Itu ada di kira-kira 50 meter di sebelah kanan gue. Itu bentuknya Masya Allah. La ilaha illallah. Itu bentuknya gak ada yang utuh. Mohon maaf ya. Ada yang tengkoraknya cuman paro. Gitu. Tubuhnya hancur gitu. Intinya gue ngeliat itu gak ada yang enak. Tiba-tiba gue berkedip. Itu udah di deket gue. Begitu dia udah di deket gue, kesadaran gue kayak ada. Nggak banyak ngomong, langkah 1000. Ya iyalah, gue manusia normal. Yang namanya makhluk nggak mungkin nggak punya rasa takut. Yang namanya makhluk, mulai dari jenis malaikat, iblis, sampai ke kita manusia, pasti punya rasa takut. Saat itu gue spontan kaget lari. Nyebrang jalan nggak pakai nengok. Untung nggak ketabrak. Untung sepi itu. Karena memang udah tengah malam ya, udah sekitar 12:30. Begitu sampai depan gang rumah gua, baru gua berhenti. Penasaran gua, apaan tadi itu? Wah, itu jantanya udah jantung duk 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 duk. Balik lihat dulu nih. Tapi entah kenapa gua memutuskan untuk balik lagi tuh. Bukan balik ke rel kereta, tapi balik ke pinggir jalan. Baru tuh gua agak berani, gua nengok ke arah TKP. Gua perhatiin aja. Itu hati kecil gue mengatakan, hati kecil ya, mata ini gak ngeliat apa-apa, tapi hati kecil gue mengatakan, atau mata hati gue menggambarkan, di depan, di lokasi itu, mereka itu lagi rame, tapi bukan hanya mereka gitu. Korban-korban yang sebelumnya, terus korban kecelakaannya, di depan gang gue juga dulu mal, itu banyak yang meninggal di tempat. Ketabrak motor, ketabrak mobil itu banyak, lebih dari 10. Jadi, pada saat itu gue ngeliat seperti para korban sejak awal rel kereta itu ada sampai sekarang seperti berkumpul di situ. Enggak hanya rekan-rekan kita dari PSIS. Ya, gue liatin tuh. Tapi mata hati. Gue lihat, banyak banget. Udah, gue nggak tahan, gue merem tuh. Pinggir jalan gue merem. Gue biasa tuh tarik napas, tahan. Gue bacain waktu itu surah Al-Ikhlas. Gue kirimin buat mereka. Agak tenang tuh gue. Begitu gue buka, alhamdulillah kabut tipis. Yang berwarna hitam itu udah nggak ada. Lega tuh gue. Sedikit masih gemeteran, jalan pulang ke rumah. Singkat kata, sampai ke rumah gue nggak berani langsung masuk, Mam. Gue cari keran dulu. Gue cuci kaki, ya, gue cuci tangan, merasa kurang gue wudu. Gue baru berani masuk ke rumah. Masuk ke rumah, begitu sampai kamar, istirahat, mikir, nggak lama. Lu tau bohanyir nggak sih? Yeah. Amis yang gimana ya? Amis busuk atau... Tapi busuknya bukan busuk bangke gitu. Jadi hanyir lah gitu ya. Kira-kira jam 2 itulah. Itu pas gue lagi tiduran. Di kamar gue tuh bobot amis. Yang sangat amis gitu. Itu gue sampai awalnya gue gak begitu mikir ya. Gue gak begitu curiga awalnya. Itu sampai gue cek ke bawah tempat tidur. Ke meja belajar gue. Gue cek ke plafon. Gue cek kemana-mana. Itu gak ada bangke. Gak ada darah. Cuman kok ini bau amis gitu. Terus gue mikir-mikir. Apa ada hubungannya dengan yang di rel kereta gitu kan. Tapi waktu itu udahlah. Gue gak terlalu pikirin malah. Kebetulan udah ngantuk juga. Tidur.
Tapi ada feeling kalau sosok ini ngikut gak sih?
Iya jelas ada feeling. Cuman masih gue abaikan pada saat itu. Karena ini baru sekali gitu. Gue gak bisa langsung. Wah ini sosok pasti ngikut. Enggak. Jadi pada malam itu ada kepikiran kayaknya diikutin atau apa. Cuman karena baru sekali nggak terlalu kepikiran malam. Walaupun bau-bau amis gitu, akhirnya gue bisa tidur juga tuh. Tidur nyenyak. Datang pagi, aktivitas kayak biasa ke kampus, pulang ke rumah. Sampai maghrib, lepas isya. Ceder. Amis lagi. Itu semalaman. Sampai 3 hari seperti itu berturut-turut, baru, wah ini mah udah pasti nih. Pasti ada sesuatu nih. Soalnya 3 hari berturut-turut mah. Kalau waktu hari pertama, ini masih dugaan. Hari kedua masih mikir-mikir. Tapi ketika malam ketiga, berturut-turut, amis terus kamar gue udah yakin. Jadi, menjelang tengah malam, gue sholat hajat. Gue sholat taubat dulu, gue sholat hajat, gue langsung zikir mah. Waktu itu gue memohon, semoga Allah membukakan sesuatu lah. Membukakan sebuah tabir yang memang bisa gue selesaikan. Atau sesuatu yang bisa gue kerjakan dengan kekuatan Allah tentunya. Makanya gue coba untuk sholat, mohon petunjuk. Gue ingat waktu itu zikiran gue surah Al-Ikhlas ya. Setelah sholat hajat, gue baca surah Al-Ikhlas. Ketika gue lagi merem, dalam keadaan mungkin dibilang khusyuk kali ya. Mungkin ya, gue gak ngerti soalnya. Intinya dalam keadaan tenang kayak gitu, posisi merem, ada malah sekitar 8 orang atau mungkin lebih ya dengan kondisi tapi udah bagus dia. Bagus, walaupun adalah luka-luka atau gimana tetapi tidak menyeramkan lah ya. Tidak seperti di saat waktu gue pulang apel. Ini enggak. Ini bagus posisinya semua. Gue lagi merem nih posisi. Cuman itu kelihatan semua tuh. Nah, di sini semacam gue dengar suara gitu ya. Walaupun mereka tuh nggak ada yang ngomong, nggak. Cuman semacam batin gue menerima sinyal gini, Mas, coba dong, tolong bantuin kita gitu. Intinya kira-kira seperti ini mal. Ya. Waktu itu yang gue rasakan gitu kan. Terus di dalam batin gue diemin aja kan. Gue sambil doa. Adalah mungkin sekitar sejam dua jam gue nggak begitu inget. Gue melek tiba-tiba hati gue, udah lu sekarang berangkat ke rel kereta gitu. Itu otomatis mal. Jadi setelah sholat, zikir. Dalam posisi wirid tiba-tiba ada bayangan kayak gitu pas gue lagi merem. Selesai wirid gue tutup, hati kecil gue langsung bilang. Langsung aja ke rel kereta. Gitu. Itu gak pakai gue tunda tuh. Karena pada waktu itu udah gak bawa amis. Di kamar gue udah gak bawa amis. Udah gue langsung siap-siap ya, gue keluar, pintu rumah gue kunci lagi, gue jalan tuh ke arah rel kereta. Depan belok ke kanan sampai depan gang, gue nyebrang ke rel kereta ya, nyebrang jalan terus menuju rel kereta, gue berjalan ke TKP. Itu jangan nanya, pas udah sampai TKP itu mulai dari bulu kaki, bulu ketek ya, bulu leher, bulu kuduk, merinding semua mal, merinding semua tuh. Cuman ya gue sendiri waktu itu kuatkan hati, tanggung udah sampai sini gitu kan. Terus di salah satu ruas di pinggir rel kereta yang istilahnya gue nggak ada, kalau kereta lewat sekalipun gue nggak akan kena gitu ya. Itu gue agak minggir, gue coba sila mal, ya gaya-gayaan sila gitu, coba sila, tenangin diri. Apa sih, kenapa sih gue harus di rumah gue tuh, di kamar gue harus bawa amis gitu kan? Kenapa sih gue harus ngalamin selesai sholat ada bayangan yang mungkin kecurigaan gue itu mereka gitu, pada korban gitu kan? Gue mau tahu tuh jawabannya walaupun gue takut. Akhirnya gue merem di situ, biasa gue baca Al-Ikhlas lagi. Entah berapa lama, malah gue nggak ingat ya, dalam artian gue nggak, waktu itu nggak ngitung. Entah berapa lamanya, tiba-tiba gue dalam kondisi itu kan, padahal pinggir jalan ya, pinggir jalan kiri kan. Ini kan sebelah kiri jalan, sebelah kanan agak jauh juga jalan. Otomatis kan suara kendaraan ramai. Pada saat itu tiba-tiba semuanya nggak kedengeran tuh, mal. Suara jangkrik nggak kedengeran, suara mobil nggak kedengeran. Pokoknya hening, hening banget. Itu kelihatan tuh. Kira-kira ada 8 orang atau lebih. Itu yang rata-rata anak muda semua ya. Ada yang SMA, ada yang mungkin udah lulus SMA gitu ya. Itu sedih-sedih banget. Tapi mereka nggak menyampaikan apa-apa. Hanya satu orang maju ke depan gua, minta tolong dicariin salah satu anggota tubuhnya. Cuman dia tidak nyebutkan apakah kepala, apakah jari tangan, apakah jari kaki. Dia tidak menyebutkan bagian anggota tubuhnya, nggak sama sekali. Cuman minta tolong. Ya, nggak ada sih omongan gini, nggak ada. Cuman dia ngelihat gua diem, dia diem. Tiba-tiba hati kecil gua mengatakan, oh kamu minta dicariin sesuatu. Dalam keadaan merem, gua bilang, ya. Begitu gua melek, alhamdulillah tuh. Merinding hilang, suara mobil kedengeran lagi. Ramai lagi tuh. Gua tarik nafas. Gua coba tenangin diri gua lagi. Terus hati kecil gua mengatakan, lu melangkah ke arah gang lu deh, ke arah UP gitu kan. Ini kan posisi gua tepat di TKP ya. Berarti pas deket tikungan tuh. Iya. Gua jalan tuh ke arah gang rumah gua, mah. Kira-kira 50 meter, gua pengen ke kanan nih, ke arah jalan raya kan, sebelah kanannya jalan raya kan. Pada waktu itu belum rapi kayak sekarang, masih semek-semek. Masih belum ada pohon-pohonan yang kayak gini, belum ada, mau semek-semek aja lah. Hati kecil gua mengatakan ke situ, tiba-tiba di ujung kira-kira 5 meter, pas gua udah sampai kan, dia di posisi rel kan di bawah nih, agak kayak bukit sedikit ya. Gua naik ke atas, begitu gua sampai atas, di depan gua tuh kayak ada ini, kayak ada cahaya nyala gitu lah. Dia klip-klip gitu kan. Gua perhatiin. Cuman hati kecil gua samperin gitu. Gua samperin tuh. Begitu gua sampai, cahayanya hilang, enggak taunya apa, jari. Potongan jari, iya. Cuman sebelum itu gua tahu potongan jari, dia kayak mancarin cahaya gitu lah. Kayak ngasih tahu gitu loh lokasinya. Ah itu gue kaget, udah kering lah, udah keriput banget sih, gimana sih?
Udah. Ya, karena udah beberapa hari ya.
Udah seminggu lebih. Iya. Itu langsung gue ambil pakai daun. Waktu itu gue nggak tahu daun apa, lupa lah. Daunnya agak lebar, nggak tahu daun apa. Gue ambil pakai daun gini karena gue apa ya? Enggak. Masalahnya udah agak busuk gitu kan, kering gitu. Gue bungkus. Udah berapa daun tuh gue bungkus. Terus gue balik lagi tuh ke tempat kita menguburkan serpian-serpian tubuh para korban. Yeah, yeah. Karena kan ditandain sama warga pada waktu itu ya, pakai besi gitu kan. Gue balik lagi ke situ, gue gali sedikit. Sebelum gue gali tuh, gue ngucapin salam dulu. Assalamualaikum. Ila arwahi khususon. Teman-temanku dari kota Semarang, mohon maaf ini ada tambahan sedikit. Gua tambahin, gua taruh tuh jempol di situ, gua kubur. Begitu gua kubur, selesai. Itu hawanya enak mal. Yang merinding, yang takut, yang apa itu kayaknya pada malam itu seperti tidak pernah ada kejadian apa. Jadi gua seperti diri gua tuh ke tempat ini kayak nggak tahu di sini ada kejadian yang dahsyat itu. Intinya biasa aja, tenang, gue kirimin lagi Al-Fatihah, gue kirimin lagi kulhu buat mereka juga selawat, selesai gue pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, alhamdulillah di kamar, kemarin juga kan udah bau amisnya udah gak ada, sekarang juga alhamdulillah udah gak bau amis. Terus hawa di kamar yang tadinya kayaknya panas, sumuk, kayak banyak banget sesuatu, juga udah enggak. Dan ketika gue tidur, alhamdulillah juga udah enggak ngimpi. Dan itu enggak pernah lagi gue alamin kejadian yang gue ceritain tadi, iya, sampai sekarang ini. Cuman ya berkembang cerita di warga gitu kan. Dari beberapa warga kayak di depan deket gang rumah gue namanya Buyung ya. Nah, itu si Buyung cerita jam 7:30 tiba-tiba di rumahnya itu seluruh rumahnya itu bau amis. Pernah ya pasca kejadian. Terus di pinggir jalan warung rokok itu ada yang beli rokok, begitu dilayanin cuma tangan doang. Hah? Iya, ini sih ya, ini cerita yang berkembang ya.
Iya, iya.
Nah, cerita yang berkembang yang ya, namanya juga ada kejadian kayak gitu biasa lah omongan orang kopi iya, gitu kan. Terus ada lagi informasi pintu-pintu rumah yang ada di pinggir jalan yang dekat dengan TKP itu kalau malam suka digedor-gedor. Tapi kalau dibuka, karena yang punya rumah emosi dong, bukan diketok tapi digedor gitu kan. Begitu dibuka nggak ada apa-apa. Sampai diintip suara gedor-gedorannya ada tapi nggak ada apa-apa, cuman suaranya ada gitu kan.
Gila.
Ya jadi itu cerita yang berkembang pasca kejadian sampai 40 hari itu kayak gitu. Bahkan ada salah satu warkop itu tengah malam ada sekitar 8 orang pembeli ya. Ini cerita nih, cerita mah yang gua denger ya. Begitu pada mesen Indomie, Indomie udah dibikinin ya, orang-orang yang ada di situ tuh yang ada 8 ketika Indomie udah diantar, tiba-tiba begitu udah ditaruh hilang semua langsung. Sampai tukang Indomie lari terbirit-birit ke tempat tongkrongan kita. Kalau itu gua taunya tukang Indomie yang cerita karena dia lari ke tempat kita lagi nongkrong. Cuman kejadiannya gua enggak tahu gitu. Cuman cerita dari si tukang Indomie. Nah itulah teman-teman, itulah Mal ya, yeah, kejadian yang tersisa dari peristiwa April 99 dimana rekan-rekan kita dari PSIS banyak berguguran di lokasi karena adanya salah pengertian atau tidak adanya komunikasi yang baik antara aparat keamanan dengan pihak supporter. Sekali lagi gue tegaskan, cerita ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ataupun menyudutkan salah satu pihak. Cerita ini juga tidak bermaksud untuk mengungkap luka lama. Ya. Hanya saja mungkin bisa dijadikan reminding, pengingat bahwa kita ini harus berhati-hati dimanapun kita berada dan bersama siapapun kita tetap harus hati-hati.
Ini kan udah beberapa orang kan ngalami juga nih kejadian yang hampir sama sama Kang Arya, dimana mengalami kejadian-kejadian mistis atau horor di sekitar TKP. Nah, ada gak sih dari warga itu kayak ngadain pengajian besar gitu, Kang? Di TKP pada saat itu ya.
Kalau yang gue tahu informasinya dari sekitaran RT 4 sama RT 5 karena itu tepat di situ lokasinya. Di antara RT 4 RT 5 lah. Yang berhadapan-hadapan. Eh enggak. 456, RT 456 itu yang betul-betul lokasinya di situ. Kalau gue dengar-dengar di setiap RT ada mereka mengadakan pengajian untuk istilahnya mengirimkan doa itu dikhususkan untuk para korban. Yeah. Ada, soalnya kita ini kan orang-orang yang ngerti ya. Ngerti bukan berarti paham ya. Yeah. Ngerti agama lah ya. Jadi kita sudah berpikir kalau misalnya kita nggak doain, kemungkinan besar akan seterusnya seperti ini gitu. Yeah, makanya kita inisiatif warga pada waktu itu mengadakan acara tahlilan. Tapi untuk gua sendiri nggak lihat sih emang. Cuman gua dengar dari pengakuan warga-warga lah ya. Yeah. Yang gue kenal dengan baik gitu.
Nah, waktu kejadian Kang Arya ada bau amis di kamarnya atau di rumah, itu ada keluarga yang nyium juga gak, Kang?
Gak ada, hanya di kamar gue aja, Mal.
Oh, di kamar aja.
Jadi lucu kan ya. Jadi waktu itu dalam 3 hari itu bau amis di kamar. Kalau gue keluar dari kamar gak ada bau amisnya. Walaupun pintu itu gue ablak, gue buka, tetap aja di ruangan sebelah kamar gue, itu kan ruang makan, nggak ada bau amis. Jadi ketika dari luar mau masuk ke kamar gue, kayak masuk dimensi lain lah, ngerti gak sih? Jadi kamar gue itu kayak penuh, kayak penuh sesek, dan seperti ada penyekatnya. Jadi bau itu tidak keluar dari pintu. Kalau memang itu bau ikan, bau istilahnya dari fisik ya, dari mungkin bangke atau apa, nyebar dong.
Iya.
Nggak
iya.
terbatas di situ aja. Jadi selama 3 hari, kalau nggak salah 3 atau 4 hari itu, baunya itu hanya di kamar gua, nggak kemana-mana, nggak nyambung ke ruangan manapun.
Dan setelah Kang Arya ini nemuin sisa potongan yang terakhir itu, apakah warga sekitar masih ngalamin atau udah selesai gitu, Kang?
Setahu gue sampai 40 hari masih ada aja ceritanya.
40 hari ya? Nah, kalau Kang Arya tadi...
gue sampai 8 hari.
Yang nemuin terakhir? Biasanya.
Terakhir itu sekitar semingguan ya, pasca kejadian.
40 hari ternyata masih ada?
Masih, jadi setelah 40 hari barulah itu nggak dengar lagi ada kejadian-kejadian. Jadi yang tadi gue ceritain itu rentetan mulai dari H+1 pasca kejadian sampai H+40 pasca kejadian. Itu cerita yang gue dengar. Nah, kalau selebihnya ke sini udah biasalah, di situ memang ada setan budeknya, udah itu aja paling. Jadi dihubung-hubungkan dengan setan budek yang memang terkenal banget ada di areal situ.
Oh gitu kan.
Betul, ada setan budeknya di situ. Dan ini kisah tersendiri sih. Karena korbannya juga banyak. Mulai dari tahun 80-an aja sampai ke tahun 2000, mungkin puluhan orang meninggal di situ. Di lokasi tempat supporter PSIS meninggal di situ. Itu udah puluhan kok yang meninggal.
Oh, di TKP itu ternyata sebelumnya juga banyak ya?
Banyak yang ketabrak. Banyak. Gue sendiri pun nyaris waktu itu. Cuman alhamdulillah emang belum waktunya. Kereta udah deket, gue masih bisa lompat.
Oke. Mungkin nanti kita undang Kang Arya lagi ya.
Untuk boleh cerita, untuk cerita ya. Itu.
Tentang cerita pada saat di lokasi tersebut lagi. Mm-hmm. Atau cerita yang lain ya. Jadi teman-teman kalau pengen kita undang Kang Arya lagi, tulis aja di kolom komentar. Nah paling terakhir ini sih Kang. Ini kan udah lama banget ya Kang ya. Mm-hmm. Kejadiannya ya. Dan ini ada miskomunikasi nih antara supporter dan juga pihak keamanan atau aparat. Yang Kang Arya dengar atau tahu, ada solusi gak sih? Pada saat itu ada perdamaian kah atau masih selisih lagi kah atau gimana tuh kabar itu?
Setahu gue, karena waktu itu PSIS juara liga, setahu gue udah selesai begitu aja lah. Jadi kejadian itu kejadian berdarah tapi terbayar oleh kemenangan PSIS menjuarai Liga Nasional.
Oh,
jadi setelah itu, jadi PSIS itu juara. Gue inget gol satu-satunya Tugio.
Tugio.
Support apa penyerang PSIS. Dia nomor 10. Gue inget gol tunggalnya itu dari Tugio. Okay. Tetapi kemenangan yang dibayar mahal. Jadi karena kemenangan PSIS inilah kayaknya berita itu jadinya menghilang begitu aja. Ya. Mungkin kalau waktu itu kalah PSIS nggak tahu. Jadi masalah ada solusi atau apa, sebenarnya gue juga nggak begitu ngerti sih pada saat itu. Yang jelas semuanya tertutup dengan hingar-bingar kemenangan PSIS menjuarai Liga Nasional.
Oh iya. Karena aku juga baru tahu. Jadi ketika Kang Arya kemarin sempat ngobrol, ngasih tahu lah ya, kalau ada kejadian tersebut. Nah sebelum-sebelumnya itu nggak pernah tahu tuh Kang. Kalau ada kejadian yang 11 supporter PSIS itu pernah ada tragedi lah. Nah, tapi kejadian itu sebenarnya kalau di media ya Kang ya, itu di tanggal 31 Maret 99 Kang. Tapi ya memang berdekatan lah ya Kang ya.
Iya, gue ingetnya April awal. 1 April lah, pokoknya April awal banget itu kejadian, gue inget banget.
Makanya disebutnya dengan April Maut.
April Maut ya, waktu itu ya gue denger-dengernya seperti itu gitu. Karena memang sangat tragis ya bagi kami yang menyaksikan kejadian tersebut. Apalagi buat para korban, juga rekan-rekan korban yang ada di tempat pada saat itu. Ini benar-benar kejadian yang mungkin tidak akan pernah mereka bisa lupakan. Saya aja yang menyaksikan, itu gak bisa lupa sampai sekarang.
Ya.
Apalagi mereka.
Nah tapi sekarang ya mudah-mudahan para supporter ini udah nggak ada lagi keributan gitu ya. Dan dengar-dengar itu info terakhir kan gara-gara yang kejadian di Kanjuruhan. Itu para supporter udah bikin kayak perjanjian damai.
Alhamdulillah. Kan? Iya.
Dan semoga para korban juga
tenang di sisi Allah.
Oke, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Nah, buat teman-teman yang pengen mampir ke Instagramnya Kang Arya, bisa di mana nih, Kang?
di @arya_sena7.
Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ini project terdekat ada apa nih Kang? Dengar-dengar mau bikin film nih?
Iya, harusnya November ini udah syuting. Tapi ya ada kendala teknis lah. Kita sabar aja lah, ikutin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke. Tapi mudah-mudahan jadi nih ya filmnya.
Semoga, semoga doanya teman-teman ya.
Iya, iya.
Mudah-mudahan salah satu cerita gue yang cukup cetar membahana ya.
Iya, iya, iya.
Yang
iya.
Di Gunung Slamet, diangkat ke layar lebar. Amin.
Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Yaudah Kang, makasih sekali lagi.
Sama-sama.
Kita ketemu lain waktu. Jangan kelamaan, 2 tahun itu kelamaan banget. Iya. Ya Kang ya.
Siap.
Terima kasih Kang udah datang ke studio Lentera Malam.
Siap.
Kita izin pamit, gue Jamal dari Lentera Malam dan...
Saya Arya Sena, pamit undur diri.
Bye.